Goeiemorgen broeders en sisters, welkom bij ons hier by die eredienst. In die eredienst, ons volg steeds die Heere Jezus se verskynings na sy opstanding in die tyd net voor sy hemelvaart. En daarom lees ons vanoggend Johannes hoofstuk 21. Ons lees daarvan vers 1 af en ons tekstvers is vers 12. Johannes hoofstuk 21 vanaf vers 1. Daarna het Jezus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disciples, was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jezus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat dit hy is nie. Jezus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jezus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemd aangetrek, want sy boelei was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jezus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jezus vir hulle, kom eet. Nie een van die disciples het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jezus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jezus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Tot sover. Geliefdes in die Here, die opstanding van Jezus uit die dood, is 'n feit wat ons as Christene onlangs weer tydens die Paasfees herdenk het. Na sy opstanding het Jezus ook fisies aan sy disciples verskyn. Hulle kon hom weer sien. Hy het regtig gelewe. Ook Thomas, wat Didimus genoem word, kon na sy ongeloof Jezus in lewende lywe aanskou. Met hierdie gebeurtenis het Thomas so baie geleer. Onder andere het hy geleer dat 'n mens met vrymoedigheid in die Here se beloftes kan glo. Dit is nie geestelike stories of fabels nie, maar sy woorde word waar en is waarheid. Maar Thomas het egter ook aan die ander disciples iets baie belangriks geleer. Ja, toe hy die Here Jezus gesien het en besef het dat dit alles wel waar is, het hy onvoorwaardelik en onbevange voor sy meester neergeval en gesê, my Here en my God. En daar het hulle almal besef dat geloof 'n persoonlike saak is, 'n saak met 'n persoonlike dimensie. Geloof bestaan nie net uit die erkenning van Jezus en by die kennisname van sy opstanding nie. Nee, geloof beteken dat die mens die opgestane Christus aan homself met oorgawe moet toeëien. Dis ook my Here, my God. En hier die belydenis van Thomas het dus 'n waardevolle perspektief vir die disippels geopen. Ja, dis persoonlik. Dis hoe die mens geloof moet belewe. Dit is nadat jy alles geleer het, ook tussen jouself en Jesus Christus as persoon. Ons glo in hom as persoon, nie as 'n bloot 'n geestelike idee of 'n naam wat maar van kleins af voor ons bely is nie. Dis 'n verhouding. Maar broeder en suster, met die verdere lees van die Johannes Evangelie verskyn die Here Jesus nog 'n derde keer aan sy disippels. Alhoewel hulle geleer het dat geloof ook op 'n persoonlike vlak beleef en bely moet word, was daar nog 'n baie belangrike saak oor geloof wat hulle moes insien. 'n Baie belangrike saak vir hulle as die uitbreiders van die evangelie, as die stigters van die eerste gemeentes van Christus. En hierdie waarheid wat hulle nog moes leer, is dat geloof ook 'n alledaagse, 'n praktiese saak is. En presies dieselfde lyn met die les wat Thomas en die ander disippels geleer het, dat dit nie net geestelike gedagtes of filosofiese praatjies is nie. In die opvolging van daardie lyn leer hierdie laaste hoofstuk van Johannes ook nog hierdie een belangrike saak aan sy lesers. Dieselfde saak wat hulle daardie nag op die meer van Galilea geleer het. En dit is dat die Here Jesus se opstandingskrag in 'n mens se alledaagse praktiese lewe vergestalting moet vind. En broeder en suster, ons moet mooi luister na hierdie les van Jesus, veral in ons tyd waar geloofsake, kerksake so maklik as blote geestelike eenkant dinge gesien word. Ook in ons tyd, broeder en suster, het hierdie foutiewe vergeesteliking van die Bybelse waarhede die gevolg dat daar 'n valse skeiding gemaak word tussen dit wat die gelowige in die kerk leer en bely teenoor dit wat die gelowige in sy alledaagse lewe doen. Jesus leer aan die disippels dat geloof 'n praktiese saak is. Dis nie net iets in jou kop wat maak dat jy 'n klomp geestelike feite geleer het en nou ken en antwoorde kan bied nie. Nee, dit is iets wat in verband staan met jou alledaagse lewe, met jou werk. Geloof is 'n manier van lewe. En dit sluit beslis nie net kerksake in nie. Nou volg ons hierdie gebeure in hierdie laaste hoofstuk en dit val ons op dat die Here Jesus op so 'n besondere manier in sy disippels se lewens hier betrokke raak. En wanneer ons dit volg, gaan ons twee hooflyne raak vat. In die eerste plek gaan ons sien hoe die disippels se alledaagse lewe aangegaan het, en daarna gaan ons sien hoe die Here Jesus in hierdie alledaagse lewe homself openbaar en hulle siening en insig in die proses verander. Ons begin dan deur te kyk hoe die disippels se gewone lewe na die Here se opstanding nou maar aangegaan het. Nou, ons het gesien die disippels het besef dat hulle gerus maar in die Here Jesus se beloftes kan glo. Dit het nie alleen 'n bewondering en 'n respek in hulle harte teweeggebring nie, maar ook, en dis belangrik, 'n besondere nuwe gehoorsaamheid. As hulle in hom kan glo, dan kan hulle mos maar na hom luister ook, gehoorsaam wees aan hom. En daarom vertrek hulle na die verskyning van Jesus aan Thomas en die ander disippels, vertrek hulle vanuit Jerusalem af, uit, na Galilea toe, na, soos het hier geskryf staan, die see van Tiberius, of ook bekend as die see van Galilea. Hierdie vertrek van die disippels uit Jerusalem na Galilea toe, was definitief nie sonder rede nie, want die Here het self vir hulle gesê, voor sy kruisdood al, dat hy hulle na sy opstanding weer in Galilea sal ontmoet. En hierdie belofte lees ons in Matteus 26 vers 32. Daar sê die Here: "Maar nadat ek opgestaan het uit die dood, sal ek voor julle uitgaan na Galilea toe." Hy het dit vir hulle gesê. Ook na sy opstanding sê die engel vir Maria en vir Maria Magdalena daar by die leeg graf van die Here Jesus: "Hy is nie hier nie, hy het opgestaan, soos wat hy gesê het. Gaan sê dan nou vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dood en hy gaan voor julle uit na Galilea toe." Matteus 28 vers 7. En toe hulle twee op pad was om dit aan die disippels te gaan vertel, toe hardloop hulle met eens vir die Here Jesus self tegemoet. En toe, wat sê die Here vir hulle? Moenie vrees nie, gaan heen, vertel vir my broers, dat hulle na Galilea toe moet gaan, want daar sal hulle my weer sien. Jy sien, dis hoekom die disippels nou Galilea toe gaan, sonder dat hulle precies weet wat gaan gebeur, hoe hulle lewens gaan uitdraai. Nou kan jy self indink, wanneer hulle dan hier by Galilea aankom, is daar 'n sekere rigtingloosheid. Hulle dwaal daar rond. Hoeveel keer het hulle nie die Here Jesus hier gesien wonders doen en hom gehoor preek nie? En hoe verlang hulle nie terug na daai tyd nie? Is amper nostalgies. Maar nou is die dinge so anders. Hulle het hom nou wel al twee keer gesien na sy opstanding en hulle weet hy lewe, maar dis moeilike dinge om te verstaan en om te verwerk. Alles is eintlik half soos 'n droom. Jesus verskyn en dan verdwyn hy weer. Hulle glo wel in hom, maar let nou daarop, alles is so geestelik van aard. En wat het nou geword van die koninkryk wat hy sou oprig? Waar is die koninkryk? Hoekom gebeur daar niks? En as hulle so oor die stil water staar, dan dink hulle terug aan die wonderlike tye saam met Jesus. En ook aan die kere in hulle lewens voordat die Here Jesus hulle geroep het, toe hulle self hier nog vis gevang het. En nou sit hulle daar. Aan die een kant is hulle opgewonde, aan die ander kant is hulle rigtingloos. En nou besluit Petrus uiteindelik, ek gaan vis vang. Sien u, hy breek half uit hierdie geestelike borrel uit. Hy kan nie net so sit nie. Hy gaan nou maar weer aan met sy lewe, soos wat hy gewoond was. Terug na sy vorige beroep, want hy is mos 'n visserman. Hierdie wonderlike gebeure wat hulle beleef het, die geopende graf en die werklikheid van die opstanding, die tyd het aangebreek dat hy dit agter die rug moet plaas. Hulle moet voortgaan met hulle gewone lewe. Hulle kan nie in hierdie geestelike borrel voortgaan nie. Die heerlike hoofstuk van hulle lewe is eintlik besig om af te sluit. Dis tyd om weer aan die gewone dinge te dink, die aardse dinge, die algemene praktiese dingetjies van die lewe. hulle verantwoordelikhede, hulle huisgesinne, en dit wat als versorg moet word. En nou klim hulle in die skuit in, en hulle vaar die water in. Ons lees ure en ure lang sukkel hulle om iets te vang. Interessant, ne? Die geoefende vissers is onsuksesvol in hulle vorige lewe, waar hulle meesters was. Daar die lang nag moes hulle ook herinner het aan hulle vorige lewe. En hulle besef daai vrugteloosheid van 'n gesukkel in die lewe en in die werk. En hulle begin moedeloos raak. En dan roep 'n vreemdeling van die strand af. Hy soek kos en hulle kan hom nie help nie. En nou hoor hulle hoe hy vir hulle advies gee. Hy sê, gooi die net ander kant toe. Ons moet die klein veranderingkies hier nie miskyk nie. Dis die Here wat nie nou meer vir hulle brood en vis gee nie, maar wat dit nou by hulle vra. Al wat hy nou vir hulle gee, is advies. Hoe hulle dit kan verbeter, waarmee hulle besig is. En omdat die vissers nou al so lank gesukkel het, dat hulle op die punt gekom het, dat enige raad gevolg word, typies menslik, as jou eie planne nie meer werk nie, dan is enige raad naderhand goed genoeg. En dan gebeur daar 'n baie vreemde ding. Hulle net word al swaarder en swaarder, en dan snap Johannes. Johannes die een wat fyner na dinge kyk, afgeronde mens. Dan snap hy wat hier aan die gang is, en dan sê hy vir hulle, dis die Here daardie. U sien, Johannes is die eerste een om te begryp, so verskil ons persoonlikhede mos maar, en Petrus is die eerste een om te doen. Hy is die een wat inklim, en hy spring ook sommer oor die boot, nadat hy sy kaal boellyf bedek het. O, broeder en suster, hierdie is 'n wonderlike oomblik in die Bybel. Dis 'n openbaringsoomblik waar ons so groot les gaan leer. Want hoeveel sou hierdie vissers nie nog moes leer nie? Veral Petrus. Sien u hoe werk sy kop? Hy's die een wat die werk net so los. Dadelik los hy die werk en hy nader die Here. U sien, so asof daar twee terreine is. Twee lewens soort van wat hy lei. Aan die een kant is die alledaagse take en aan die ander kant is die geestelike sake. Maar Johannes laat hulle die visse eers intrek. Hy begryp vinniger. Hy begryp dat die Here Jesus homself hier aan hulle openbaar, let op, juis in hulle werk. Nie deur 'n preek of 'n wonder nie, maar deur en in hulle arbeid. Hierdie is nie twee sake, twee terreine nie. Dit is met mekaar nie alleen versoenbaar nie, maar werk ook saam. En Jesus se opstandingslig skyn nou hierdie glans. Ja, 'n glans wat die geestelike lewe in die gewone werk en arbeid van die mens laat inskyn. Iets groots is besig om hier te gebeur. Vir die res van hulle lewens sou hulle werk en hulle geloof, hulle lewens en hulle geloof geïntegreerd wees. Jesus is nie net 'n rabbi wat vir hulle die wet wil leer nie. Nee, hy is die koning. Hy is die heerser oor alles, ook oor hulle gewone lewens, oor hulle werk. Hoe eenvoudig en onbeduidend dit al ook al vir hulle moes gelyk het. Ook daar het die Here nie alleen 'n sê en 'n inspraak nie, maar 'n invloed. Broeder en suster, as die Heilige Gees in jou hart lewe, dan beteken dit nie dat jy alles net so moet los om sogenaamd, soos wat baie mense dink, nou Jesus te gaan volg nie. Dis juist nie die plan nie. Een mens hoef jou nie los te maak van hierdie lewe en sy verpligtinge, sy take en sy roepings nie. Met ander woorde, ons moet leer dat ons hoef nie op te klim weg uit hierdie lewe in 'n ontsnappingspoging uit die aardse dinge om so by die hemelse en by die geestelike dinge te kan kom nie. So asof jy, wanneer jy nou glo, so half ses duim bo kan die grond lewe, in 'n soort van 'n amper 'n naïewe droom, en alles is een of ander geestelike iets. Jy sien, dit is precies wat Johannes hier begin verstaan het. Ons hoef nie als te los om na die Here toe te gaan nie, want dit is die Here wat na ons toe kom waar ons werk, waar ons mense is, waar ons besig is. En dit leer hierdie stukkie geskiedenis as die opgestane Jesus homself en die karakter van geloof in hom kom leer, kom openbaar. Sy lig kom skyn oor die mense alledaagse lewe, oor die mense werk en sy program en sy kalender. Dis daar waar die opstandingsglans blink. Geen onderskeiding mag daar vir die gelowige wees tussen sy werk en sy kerk nie. Dis maar wat dit teken. Want daar waar jy werk, daar is jy kerk. Deur jou werk is jy kerk. Deur jou werk verkondig jy die kerk se boodskap. Ook in die manier waarop jy jou werk doen. Want die twee word een. Dit noem ons roeping. Want geloof in die opgestane Jesus, wat mag het oor almal en oor alle plekke, is 'n saak wat oor alles in jou lewe skyn. Dis net een saak. Waar jy ook al is, daar is jy en jou Here by mekaar. Ons het gesê, ons wil vanuit die disippels se oog uit gaan kyk hoe hulle die alledaagse lewe gesien het. Nou gaan ons uit die ander hoek uit hier dieselfde geskiedenis weer beskou. En meer in detail kyk hoe die Here Jesus homself vanuit sy hoek uit geopenbaar het in hulle gewone lewens. Ons het gesien hoe dat die Here Jesus hier die vissers geleer het dat geloof 'n praktiese saak is. Ja, ook vir die res van hulle lewens. Hulle, diegene wat die apostels van sy kerk moet word, sal dit baie goed moet verstaan. Anders sal hulle nie dit kan behartig nie. Hulle gaan nie uit in die wêreld in om 'n geestelike verhaal, 'n filosofie of 'n ideologie te gaan bring en te gaan verkondig nie. Nee, hulle moet die praktyk van die evangelie gaan verkondig, 'n praktiese saak wat praktiese implikasies en gevolge het vir elkeen wat hulle gaan hoor en vir elke gelowige. Jesus sê daarom aan hulle dat hulle aan die ander kant moet vang. Daar's betekenis in dit. Met ander woorde, hulle moet besef dat die seën en die vrug op hulle arbeid slegs te kry is deur Jesus se rigting te volg. Jy kan nie sommer maar werk soos jy wil nie. Jy moet in sy opstandingsglans arbei. En daarom kan ons op hierdie punt sommer nou dadelik vra, broeder en suster, as ons elkeen na ons eie arbeid kyk, wat dit ook al mag wees, hoe lyk dit, jou daaglikse program, jou daaglikse dingetjies, vang jy aan die kant waar die Here dit vra? Of kom ons sê dit anders, werk jy so, dat werk en kerk, dat my alledaagse weeklikse program en my geloof een is in jou lewe? Lei jy ander mense na die Here toe deur die manier hoe jy dinge doen, ook deur jou arbeid? Onthou, ons is ook vissers, vissers van mense wat verdwaal het van die Here se pad af weg. Die manier hoe jy jou lewe lei, moet rigting en sekerheid uitstraal, roepingsbewustheid aantoon en trots in die manier hoe jy dinge doen. As jy maar net werk om geld te verdien, of om die aardse lewe aan die gang te hou, dan vang jy aan die verkeerde kant. Het jy al 'n kollega of 'n vriend saamgenooi na jou kerk toe, om na die Here se woord te kan kom luister? Of is dit dat jy nie die dinge in jou lewe te veel wil vermeng laat raak nie? Dit beteken nie dat jy heel dag moet loop en kerk praat nie. Leef maar net jou geloof uit. Wys jou dankbaarheid en jou sekerheid. Wees vriendelik en verdraagsaam en medelydend teenoor ander. Dis mos nie moeilik nie. Jesus gebruik jou mos daar. Daar is jy kerk. Jou ander broeders en susters in die kerk is nie daar nie, net jy's daar. Vir daai oomblik met daai persoon is jy die hele kerk van Jesus. En is dit jou kans? As jy net wil werk ter wille van werk, dan vang jy aan die verkeerde kant. En onthou net, daar is niks om te vang nie. Jy mors jou tyd. Jou hele week mors jy. Want jou hele week vang jy aan die verkeerde kant. Selfs al spook jy lank, jy kan maar Johannes 21 gaan lees, jy gaan niks bereik nie. Ook nie arbeidsvreugde nie. Dis hoe Jesus homself in die vissers se werk geopenbaar het. Kyk net, prakties, eenvoudig, heerlik. Dit is ook opvallend dat hierdie gebeure na die Here se opstanding minder wonderwerkagtig is as voor sy dood. Ons het gesien dat hy skep nie hier brood en vis soos voorheen nie. Nee, hy gee net die rigting. Die disippels moet nou self die vis vang. Die oes bymekaar maak. Die Here se werk op aarde is nou voltooi. Sy kerk moet nou sy werk op aarde doen. Daar waar jy werk, daar moet jy nou in sy plek staan. Omdat hy toe hy hier was in jou plek gaan staan het. Dis die boodskap. Want sien, Jesus gaan nou opvaar na die hemel. Sy volgelinge gaan nou sy werk hier doen. Dit voortsit in die lig van dit, in die lig wat hy oor hulle gaan laat skyn. Hy sê maar net waar en hoe hulle moet vang. En as hulle hom gehoorsaam, dan trek hulle vol nette uit en daai net skeer nie. Want daar's baie plek in die kerk om almal te hou met die liefde van die Here. Hoe lyk jou net? Broeder en suster, leeg of vol? En as jy vanoggend sit en dink, dis maar leeg, gaan vang 'n bietjie aan die ander kant. Doen dinge 'n bietjie anders. Jy probeer te vergeef so hard, as jy verkeerd probeer. Dalk sien jy nog jou alledaagse program, of jou werk, in die verkeerde lig. Dis nie maar net, 'n plek waar jy gaan, om jou tyd te spandeer, sodat dit verby kan kom, sodat jy kan geld kry nie. Dis nie hoekom die Here daai lewe, daai werk en daai plek vir jou gee het nie. Hy het jou daar geplaas, dat jy 'n visser van mense kan word. As jou net leeg is, is daar ook nie werksbevrediging nie. Sien jy dat die Here Jesus na sy opstanding, homself anders as vroeër openbaar. Nie meer in wonders nie, maar rigtinggewend, opdraggewend. Moenie meer vir die wonderwerkagtigheid en die geestelike sesduim bo die grond goed soek en wag nie. Luister liewer na die opdrag. Daai tyd en die doel van daai ander tyd is verby. Ons lewe in 'n nuwe tyd na die hemelvaart, waar ons alleen hier oorgebly het om die Here se werk te doen terwyl hy vir ons werk gaan doen waar hy nou is. So jy hoef nie te wag vir wonders nie. Die seën, die vrug op jou werk, dit sal 'n wonder wees. Net soos die visse in die net van die disippels. Dit was 'n wonder. Het jy dit agterkom? Dis eintlik 'n wonderwerk. Maar dis die disippels wat het gedoen het. Dis die disippels wat het gevang het. Die wonders is nog daar. Maar dit is nou in die hande van die wat hulle roeping reg verstaan. Hulle doen nou wonderwerke. Die net wat die simbool van die kerk is, die vrug van die arbeid, vergader almal. Die vissers trek almal in by die Here se kerk en hulle word wonderbaarlik bewaar. Die wonderlikste van hierdie sien ons ook in die woorde van die Here wat vir hulle sê, kom eet. 'N uitnodiging wat nie alleen vir jou wys dat die Here sy kinders voed vir die lewe nie en vir die gewone arbeid nie, maar ook om te wys dat hy is nie, om dit so te stel, spookagtig nie, 'n spook eet nie. Hy is nog daar, al die dae van hulle lewens, is hy nog by hulle. Saam met die meester, vier jy fees. Broeder en sister, jou lewe is 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus, maar dis ook 'n alledaagse praktiese geloofstaak. Amen.